Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Denne uka her så var jeg litt i tvil hva jeg skulle tale om, for det var en tekst for denne søndagen som i og for seg var veldig fin og spennende, og som jeg kunne gjerne tatt fra Matteus 8, så det ikke noe gærent med den. Dere må gjerne lese den. Det var grunn ganske fristende å ta den. Men så kjente jeg på en utfordring til å si noe i lys av det som skjedde forrige helg. Da var det første Pride-parade i Hamar, i Hamars historie. Og mye skriverier rundt det, og jeg har kjent på at det er så lett å bare tie, det er lett å bare la det fare og håpe det går over, holdt på å si. Og bli liksom brakt i taushet. Men så tenkte jeg at det er litt viktig også å kunne si noe rundt dette her, og adressere det også hos oss. Det har blitt skrevet mye i lokalavisa, mange forskjellige innlegg, og så ser man hvis noen prøver seg på et litt sånn, en konstruktiv innvending mot Pride-paraden og alt det den står for, så blir du på en måte slaktet ganske fort, da, og følelsene kommer, og pigga kommer rimelig fort, så det er veldig vanskelig å få til en god konstruktiv samtale rundt disse tingene her. Det er et spenningsfelt som det er veldig vanskelig å snakke inn i. Og det kjenner jeg også provoserer meg der, så jeg blir liksom provosert av å lese. Og det er best å på en måte bare legge det litt bort. Og så blir jeg litt spørrende til hvordan kan vi det hele tatt få til en god samtale rundt dette? Hvordan kan man få til konstruktiv innfallsvinkel rundt disse temaene her. Så kjenner jeg blir også litt provosert når regnbueflagget blir på en måte tredd ned over oss og heises overalt. Og det er på en måte noe litt sånn totalitært over det. Det er noe som du bare må ta imot og må akseptere. Og det er en del ting med dette som provoserer meg. Nå fikk jeg vite det at regnbueflagget som homobevegelsen bruker, da, den har 6 farger i seg, mens den originale regnbuen har 7 farger. Sånn at det ble liksom, ikke fullt så provoserende lenger, men allikevel. Tallet 7 og tallet 6, man kan spille mye på det, men jeg skal ikke gå videre på den. Det er ikke en fullkommende regnbue i hvert fall. Og jeg skulle gjerne gått i tog mot trakassering av homofile. Jeg skulle gjerne gått i tog mot diskriminering. Men synes samtidig at den profilen og den agendaen som Pride og organisasjonen FRI står for, med, som egentlig handler om grenseløs seksualitet, det er vanskelig for meg å stille opp rundt og backe opp rundt. Der kjærlighet blir gjort til sex, det er også vanskelig for meg. Så kjenner jeg meg også litt maktesløs i forhold til å si noe om dette. Jeg ønsker at kirka vår skal være åpen for alle mennesker. Jeg ønsker at mennesker med homofil tiltrekning skal få lov til å komme hit og være en del av oss og få et møte med Guds kjærlighet akkurat som oss andre. Jeg føler at vi som kristne, vi er litt på defensiven her og vet ikke helt hva vi skal gjøre. Enten så blir vi fordømmende, eller så gir vi på en måte etter for presset og gir aksept. Og det enkleste er på en måte å forholde seg litt i ro og håpe at dette går over av seg selv. Men det gjør det nok ikke. Finnes det en vei opp i dette? Og så blir jeg ledet til å ta for meg litt Romerne 1 og begynnelsen av kapittel 2 som et utgangspunkt for å snakke noe om dette til oss i dag. For det vil adressere oss like mye som alle andre, og det tenker jeg er et godt utgangspunkt. Romerbrevet jo et skikkelig undervisningsbrev som Paulus skrev, ikke minst rettet mot hedningkristne, altså ikke de med jødisk bakgrunn, selv om det også skrives en del til dem også, men det til mennesker som ikke hadde på en måte den bakgrunn, kjennskapen til skriftene som de jødene hadde, men som levde i en hedensk kontekst der mennesket på en måte fant sin egen vei, hadde ikke den samme referansen til Gud som jødene. Så jeg har lyst til å lese dette i sekvenser fra romerne 1, vers 18, og så ender vi i kapittel 2, vers 1-4. Og så tar vi og deler det litt opp i sekvenser, sånn at det ikke blir for mye på en gang. Så da leser vi først fra romerne 1, 18-23. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. For det en kan vite om Gud ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel lovpriste de og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. De påstod at de var kloke, men endte i dårskap. De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr. Min titel på talen i dag heter Guds dom over synden og nåde for synderen. Det kan dere ha med dere. Overskriften. Guds dom over synden og nåde for synderen. Og før disse versene så sier Paulus det at han skammer seg ikke over evangeliet, for det Guds kraft til frelse for hver den som tror. Det på en måte utgangspunkt til bakgrunn. Hans store oppdagelse av evangeliet, og nå prøver han å forklare dette for de han skriver til, sånn at de også skal forstå evangeliet, forstå de gode nyhetene evangeliet på bakgrunn av veldig dårlige nyheter, på bakgrunn av noe veldig dystert, noe som under Guds dom. For Gud, han sint på all ugudelighet og all urett hos menneskene. Gud en hellig Gud. Han tåler ikke synden. Han ser hvor mye vi mennesker skader oss selv, skader hverandre og skader skaperverket. Og vi mennesker har ingen unnskyldning for det. Heller ikke hedningene. Selv om de ikke hadde noen skrevne ord og skreven lov om Gud, så viser Gud seg i skaperverket. Skaperverket vitner om Gud. Det spor av Gud overalt. Det ordninger i naturen som vitner om Guds orden. Det burde være en erkjennelse hos mennesket at dette ikke bare tilfeldighet, men at det en Gud som står bak det hele. Det burde egentlig være en takknemlighet til Gud over skaperverket. Det store, fantastiske man ser rundt seg. Allikevel så æret ikke mennesket Gud, og man endte opp i en tomhet. Mennesket gjorde opprør mot Gud, og ville være Gud selv. Man trodde man var veldig kloke, men så ender man opp som veldig dumme. Man bytter ut evighetsperspektivet med det kortvarige. Og mennesker lager seg forskjellige avguder i stedet for å tilbe den levende Gud. Et dystert bakteppe til de gode nyhetene, evangeliet. Så går vi videre til vers 24 til 27. De fulgte sitt hjertes lyster. Derfor overga Gud dem til urenhet, slik at de vannæret kroppen sin med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med løgn, og tilba og dyrket det skapte i stedet for skaperen. Han som velsignet i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. Så Paulus han bare fortsetter å beskrive hva som skjer når Gud ikke får være Gud. Når mennesket blir Gud i stedet. Man blir overlatt til seg selv og følger sine egne lyster. Paulus understreker det gang på gang. Gud overga dem. Derfor overga Gud dem. Hvorfor derfor? Fordi mennesket forkastet Gud. Og Gud tvinger seg ikke på mennesker. Da trekker Gud seg tilbake, og menneskene blir overlatt til seg selv og finner sin egen vei. Og da bytter man fort ut sannhet med løgn. Man tilber og dyrker det skapte i stedet for skaperen, og da mister man perspektivet. Det blir meg og mine følelser som skal få lov til å styre hva som rett og galt, og ikke et perspektiv ut fra en Gud som ser mye lenger og ser mye større på det hele enn det jeg klarer å se. Og i dette så kommer også passasjen om seksualitet, der det naturlige blir byttet ut med det unaturlige. Igjen så viser Paulus til naturen for å referere til Gud. Hva som naturlig og hva som unaturlig. Naturen viser oss Guds ordninger. Hva som passer sammen. Hva som kan formere seg. Hva som fruktbart. Hva som ikke fruktbart. Og Paulus beskriver hvordan seksualiteten mellom mennesker blir forvrengt. Kvinner har sex med kvinner, og menn har sex med menn. Homosex er ikke et nytt begrep, det er ikke noe som har kommet i vår tid. Det har alltid vært der, og Paulus kjente godt til det når han skrev inn i den kulturen han skrev i. Det ble praktisert både i den greske og den romerske kulturen, og det var til og med litt sånn opphøyd. Så folk som hadde i de høyere kretsene av folket, det var spesielt vanlig der. Både kortvarige og langvarige forhold. Så det er ikke noe nytt under solen. Det gjentar seg, de samme tingene, oss mennesker imellom, for vi mennesker mennesker. Så går vi videre. Vers 28 til 32. De brydde seg ikke om å kjenne Gud. Derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft. Så de gjør slik som ikke sømmer seg. De fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap. Fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og baktalelse. Hater Gud, bruker vold, overmodige og brautende. De pønsker ut ondskap og ulydige mot foreldrene. De uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv, de roser også andre som gjør det. Fantastisk avsnitt. Her var det mye, mye stoff å kunne ta tak I. Det jo en kraftsalve fra Paulus. Han bare lister opp. Her kommer en hel syndekatalog. Her det ord på ord på ord som bare, uff, står det så dårlig til. Det ikke måte på hva vi mennesker finner på når vi forkaster Gud. Og jeg tror faktisk denne oppramsingen Paulus har her, den ikke fullstendig engang. Dette eksempler. Det mye mer han kunne sagt, og leser vi videre I romerbrevet, så ser vi at det flere ting som pekes på. Ikke bare de der åpenbare syndene, men alt det som foregår inni oss, I vårt tankeliv. Så det står egentlig ganske dårlig til. Mennesket har grunn til å vite hva som rett, men allikevel gjør vi det som gærent. Vi som små barn. Lagt merke til små barn, så får beskjed om at du må ikke røre det der. Hvor fristende det ikke da for det lille barnet å røre akkurat det der? Det slår ikke feil. Sånn det på en måte med oss også. Til og med kan vi oppmuntre andre til å gjøre det samme. For da føler vi oss kanskje litt bedre selv når det noen andre også som gjør like mye gærent. Da kommer vi liksom litt bedre lys. Eller så kan vi tenke nå da, at heldigvis ikke vi blant disse her. Åh, dette her, det angår ikke meg. Jeg slipper unna, jeg kjenner meg ikke igjen I noe av dette her. Vi har kommet lenger. Vi har kommet lenger enn dette her. Men når jeg ser litt nøye etter I den syndekatalogen her, så må jeg innrømme at jeg gjenkjenner noe som rammer meg også. Det noe som rammer meg her også. Og en del ting kunne I hvert fall veldig lett vært meg. Og noe kan jeg også tenke tilbake på at det var meg. Så her det mye som treffer også meg. Og hvis du av de som tenker at nei, her det ingenting som treffer meg, jeg slipper helt unna, så bør du bare lese litt videre I romerbrevet, sånn at du til slutt liksom finner noe som treffer deg. Og så ender Paulus på en måte opp I en konklusjon at det finnes ikke én rettferdig. Alle har syndet og står utenfor Guds ære. Det liksom, vi rammes hele gjengen. Skjønner? Det vanskelig å slippe unna her. Jeg har en åre I meg som har tilbøyelighet til destruktive ting. Jeg har evnen I meg til å skade både meg selv og andre. Og jeg må innrømme at det har jeg også gjort. Og så har jeg en blindzone I meg, der jeg lett kan se, som Jesus brukte som uttrykk, flisen I andres øye, men ikke gjenkjenne bjelken kanskje I mitt eget. At jeg veldig lett for å kunne dømme andre som sliter med ting som jeg ikke nødvendigvis sliter så mye med. Og så gjør det meg litt godt. I stedet for at jeg lar det som skal ramme meg få ramme meg. Så vi I samme båt hele gjengen. Vi syndere som trenger Guds nåde. Og derfor leser vi videre I kapittel 2 fra vers 1. Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer, hvem du enn for når du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer gjør jo det samme selv, og vi vet at Guds dom med rette rammer dem som driver med slikt. Men når du, menneske, dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det samme, mener du da at du skal slippe unna Guds dom? Eller forakter du hans uendelige store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Så fordi vi I samme båt, da, hele gjengen, enten det det ene eller det andre vi sliter med, så har vi ingen grunn til å dømme hverandre. Vi kan overlate dommen til Gud, Men det ingen unnskyldning for oss mennesker. Det ikke lurt å gjemme seg bak masse unnskyldninger. Det ingen unnskyldning, men det tilgivelse. Og tilgivelsen og Guds nåde får slippe til når vi åpner opp for den. Og bøyer kne og legger oss flate. For synd synd. Det kan aldri bli rett i Guds øyne. Det unaturlige blir aldri naturlig. Det har konsekvenser som ødelegger for oss mennesker. Men i stedet kan vi begynne å la Gud definere livet vårt. Vi kan begynne å tilbe skaperen i stedet for det skapte. Vi kan begynne å få perspektiv over livet vårt utifra Guds kjærlighet. Og hans godhet driver oss til omvendelse. Hans nåde forvandler menneskeliv. Det skjer noe med oss i møte med hans ubetinget kjærlighet. Og det det mennesket lengter så inderlig etter, og søker så inderlig etter. Hans grenseløse kjærlighet, i stedet for grenseløs sex. Når kjærlighetsbegrepene blir litt tydeligere for oss, der vi ikke blander sammen eros, som handler om fysisk tiltrekning og kortsiktig nytelse, med den dype kjærligheten, ubetinget kjærligheten fra Gud, som tilfredsstiller det innerste mennesket, der du får en tilhørighet, der du får perspektiv, der du får håp, der du lever for noe større, der du lever i sammenheng, der du lever i fellesskap. Da begynner vi også å forvalte skaperverket i stedet for å dyrke det. Da blir det bærekraftig. Men det gjør også at vi identifiserer oss med dem som sliter. I stedet for å dømme, så identifiserer vi oss med dem. Samtidig som vi ikke lar synden definere oss, men lar Gud få definere oss. Vi har ikke behov for å peke finger, men vi ønsker at flere mennesker skal få oppleve Guds nåde og kjærlighet i våre kristne fellesskap. Og jeg tror at våre kristne fellesskap kan være et svar på den lengselen som finnes hos veldig mange mennesker, og der det veldig mye ensomhet. Så i verden, hvordan gjør vi dette her da? Det ikke så lett. Romerne 12, 20 og 21. Din fiende sulten, så gi ham mat. Han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Det der begrepet glødende kull på hodet, det noen som har veldig klart lys over hva det handler om? Altså, men, i hvert fall når jeg liksom har lest og hørt det, så tenker man at ja, der endelig så kommer det litt hevn inn da. Glødende kull på hodet. Altså får man liksom, endelig får litt trøkk, få noe tilbake der. Glødende kull på hodet, noen som har prøvd det? Bær glødende kull på hodet. Det høres jo ikke bra ut. Har du en del hår, så kanskje det går greit en liten stund. For meg så ville det vært rett inn det ville svidd godt, altså. Men det som er greia, vet du, konteksten Paulus refererer til her, er jo at på den tiden så ble faktisk glødende kull gjerne bært på hodet fra en ildplass til en annen. Så glødende kull var noe veldig bra. Det var en ressurs du tok med deg fra et sted til et annet. Og da gjerne ikke bært rett på hodet da. de skjønte såpass. Så de hadde en kurv eller noe som dette ble lagt oppi, og så ble det bært fra et sted til et annet som en ressurs, så du kunne tenne ny ild et annet sted på en lett og god måte. Så når vi møter de som kanskje fiendtlig innstilt, de som tenker annerledes enn oss, de som reagerer kraftig på oss, så skal vi på en måte bare fore dem med godhet. Vi skal, og ikke fordi vi skal få noe tilbake, ikke fordi vi skal oppleve å få en eller annen hevn en gang, og få rett. Jeg ikke sikker vi får det overfor den personen i det hele tatt, men vi samler glødende kull. Denne personen får lov til å gå videre, tenne ild et nytt sted, og forhåpentligvis så tennes den ilden et sted sammen med Gud, og at det blir en ild i hjertet. Vi overvinner det onde med det gode. Vi velsigner mennesker i stedet for å fordømme. Og det å velsigne, det handler ikke om å akseptere synden. For det kan vi ikke gjøre, og det kan ikke Gud heller gjøre. Men det handler om å elske syndere. Det handler om å be for dem. Gjøre gode ting mot dem. Ønske dem det beste fra Gud. For å være litt sånn personlig til slutt her, så var det en periode i livet mitt hvor jeg søkte og jakta veldig bekreftelse og kjærlighet. For meg handlet det om å søke det veldig hos jenter. Jeg var veldig interessert i jenter en stund. Og gjorde det beste ut av meg selv, sånn at de skulle se meg, oppdage meg. Og det var en veldig, vi kalte det jaktmarker, de evige jaktmarker, hvor man var på leit, og det var spennende. Og det var spennende å bli forelsket. Det var spennende å få jenter til å oppdage meg og bli forelsket i meg, og i det hele tatt. Og så gikk disse forelskene fort over også, da. Så det var liksom stadig ny jakt. Og jeg vet at jeg i den perioden der såret en del jenter. Men senere i perioden også så var det en jente som såret meg noe veldig. For hun var plutselig ikke interessert i meg lenger. Og jeg var veldig interessert i hun. Så jeg ble veldig såret. Og etter den opplevelsen så kom jeg på en måte til det punktet at denne jaktmarka her, den orker jeg ikke være med på lenger. Her var jeg liksom på leiting etter noe jeg ikke kom til rette med og fant, og ble liksom dypt tilfredsstilt da. Så jeg ga opp, og jeg ga det til Gud. Og jeg gikk til Gud og sa, nå får du ta over dette her. Dette her funker dårlig. Og når jeg ga opp og ga det til Gud, så skjedde det et eller annet. Gud møtte meg akkurat da. Og Gud møtte meg med en kjærlighet som jeg aldri har opplevd maken til siden. Heller ikke i forhold til kona mi, selv om det er sterkt og godt. Så er det noe med den der dype, ubetinget kjærligheten fra Gud, som gjør noe med oss, som forvandler liv. Da fikk jeg en fred på innsida. Jeg fikk fred med Gud. Og da kunne jeg på en måte få en ny retning for livet mitt. Da skjedde det noe som gjorde at jeg valgte en ny kurs. Og mange vil si at jeg forandret meg ganske mye i året som kom etterpå. Sliter fortsatt med mitt. Kan gjenkjenne ting i denne syndekatalogen. Har ting å deale med, støtt og stadig. Det er godt å få bekjenne min synd. Men Gud har gjort noe, sånn at det er trygt og godt å komme til han med det, og la han få definere livet mitt. Da vet jeg at han vil det beste for meg, selv om jeg noen ganger kortsiktig har lyst på noe annet. Det er det budskapet, det er det evangeliet vi ønsker å formidle til mennesker, ønsker å komme i posisjon til å kunne snakke med mennesker om. men som vi særlig kanskje I møte med sånt som pride blir litt hjelpesløse. Hvordan møter vi dette? Og så trenger vi kanskje møte hele den bevegelsen på en gang. Men vi kan møte enkeltmennesker. Vi kan prøve å komme I posisjon, få tillit hos enkeltmennesker så de skjønner at vi vil dem det beste. Og at Gud vil dem det beste. Så kan det kristne fellesskapet være til stor hjelp for oss alle. For en stund tilbake, noen år siden, så lærte jeg denne menigheten opp I en bevegelse som jeg kalte disippelbevegelsen. Og så har det gått noen år, og så har det kommet nye folk som kanskje ikke har fått vært med på den. Og så har kanskje dere som har vært her lenge glemt den. Så jeg tenkte, la oss avslutte denne talen med disippelbevegelsen. Det var en lite sånn lyst øyeblikk jeg fikk sammen med Gud, som gjorde at det ble litt sånn søndagsskolestemning. Så nå kan dere reise dere. For den forholdsvis enkel å huske, og vi glemmer jo fort alle ordene som blir sagt, men så det noen ganger noen sånne små enkle grep og bevegelser gjør at vi kan huske. Og denne bevegelsen veldig enkelt. Du klarer deg med en hånd. Og den begynner sånn at du setter fingeren på en måte I noen, og det kan gjerne være meg I dag. Pek finger på meg. For det jo der vi har lett for å være, da. Den litt dømmende holdningen, pekefingeren, som stikker liksom fingeren I den andre. Fy deg at du kunne finne på. Så vil Gud at vi skal snu den fingeren, sånn at den settes I oss selv. Og så oppdager vi, hvis vi ærlige med oss selv, at ja, det finnes jo noe grums der, det var noe I denne syndekatalogen, og om det ikke var akkurat der, så kanskje det var noe, hvis vi leser litt videre I romerne. Eller hvis vi helt ærlige med oss selv. Noen tanker, holdninger, hva det måtte være. Og så kjenner jeg behovet, dette må jeg få gitt fra meg, så jeg sender det opp til Gud. Gud, kan du ta imot dette? Ja, det kan jeg. Jeg tar imot og jeg gir deg bytte, så gir jeg deg min ubetinget kjærlighet og min nåde, så denne fingeren forvandles til en hånd, en åpen hånd. Og Gud sender denne åpne hånda tilbake inn I våre hjerter, så vi får ta imot nåde, tilgivelse, hans ubetinget, ubegrenset kjærlighet, som blir en ressurs inni oss, som forvandler oss, sånn at vi igjen rekker ut denne hånda til andre mennesker og gir nåde til mennesker rundt oss. Disippelbevegelsen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro noe som må leves ut I hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller I husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.